Yohana Mtakatifu, mlango wa 11, kuanzia kifungu cha 18, ninataka kusoma. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili mbili hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa, yoyote utakayomuomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Hebu angalia jambo hilo. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamuita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo, anakuita. Na tuombe. Baba wa mbinguni, thibitisha maneno hayo mioni mwetu usiku wa leo tunapokungojea wewe sasa. Neno lako, mtumishi wako na maandiko haya, yote yamesalimishwa kwako. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Mnaweza kuketi.
My purpose of being here is to try to help.
Kusudi langu la kuwa hapa ni kujaribu kuwasaidia watu wa Mungu. Si sana sana kuomba na kuwawekea mikono wagonjwa, bali kwamba wamtambue Yesu Kristo miongoni mwetu, mwana wa Mungu miongoni mwetu. Tunazungumza usiku wa leo juu ya somo hili, ndipo Yesu akaja na kuita. Sasa, katika wakati huu tunawazungumza habari zake, ulikuwa ni wakati wa huzuni sana. Kama ulipata kusoma hadithi hiyo katika maisha ya Bwana wetu, tunaona ya kwamba yeye alikuwa rafiki mpenzi wa mvulana huyu Lazaro. Alikuwa baada ya Yusufu kuaga dunia, ama alikuwa ameondoka na akaja kuishi na Martha, Mariamu na Lazaro. Nao walikuwa marafiki wapenzi. Walikuwa, yeye alikuwa ni kama mchungaji kwao, rafiki halisi. Nao walimshonea vitu vidogo vya kuvaa, kabuti la kuvaa, ninaamini wanadai, na lilikuwa limefumwa lote bila upindo. Na halafu walikuwa wamemtendea vitu fulani fulani kwa sababu walimuamini. Ilikuwa wao walikuwa wameamini na walikuwa wameona jambo hilo. Walikuwa wameondoka kanisani na kadhalika wapate kumfuata. Na hilo lilikuwa ni jambo kubwa katika siku ile, ambalo hata adhabu yake ingeweza kuwa ni kifo, kuliacha. Lakini Yesu, jamaa huyu aliyekuwa akizunguka huku na huko, jinsi walivyodai, akiararua makanisa yao na kusema jambo ovu kuhusu kuhani wao na kadhalika. Yeye alikuwa amewatendea madhara makubwa, ndivyo walivyodhani. Na hata kumkiri ingekuwa ni kutupwa nje ya masinagogi. Na basi kama ukiwa nje ya kanisa, walidhani hukuwa na nafasi ya kupata ukombozi. Kama hukuwa mfuasi wa moja ya madhehebu yao, kama vile Farisayo, Sadukayo ama kitu fulani, ilikuwa hakuna ukombozi kama ulikuwa nje ya hayo. Na kama wao walikuwa na haki funguo, pia wangekufukuza tu kama wangetaka. Hilo lilikuwa ndilo tamshi lao wenyewe. Si ajabu Yesu alisema, ninyi kwa mapokeo yenu mmelitangua neno la Mungu. Mnaona? Na sasa hilo jambo limejirudia tena. Maana sote tunajua historia hujirudia kila kipindi fulani. Na ni jambo la huzuni kulisema, bali ilitabiriwa kujirudia, na imefanya hivyo tena. Tunaona ya kwamba Yesu hakuwaziwa mema. Mara nyingi watu hupenda kumhukumu mtu asiyekubaliana nao. Hatupaswi kufanya hivyo. Tunaweza tusikubaliane sisi kwa sisi, lakini tuwe marafiki. Kama nisingeweza kutokubaliana na mtu fulani, na bado nimpende na kumwombea, na kutokubaliana naye juu ya msingi wa maandiko, na kwa sababu ya mwangaza bora zaidi, basi sitasema kitu chochote juu ya mtu huyo. Daima ninataka kutokubaliana naye kwa namna ya kirafiki, maana ninampenda. Na hakika sitaki yeye apotee. Naye anapaswa kufanya jambo lilo hilo kwangu mimi. Hatutaki kupotea. Nasi inatupasa kuweka mawazo yetu kwenye msingi wa yale neno lisemayo. Neno na liwe ndiyo kweli. Si kanuni yetu ya imani wala vile mawazo yetu yalivyo, bali yale yeye asemayo. Hakuna kujifasiria kama apendavyo mtu yeyote. Ni vile tu neno lilivyosema. Hivi majuzi usiku, nilifanya jambo fulani nalo lilionekana karibu ni la kukufuru. Ninaamini ilikuwa ni kwenye kiamsha kinywa cha wahudumu hivi majuzi asubuhi. Nilimweka Yesu mahakamani. Nilisema, kama tu walivyofanya wakati huo, ndivyo wanavyofanya leo. Labda lingekuwa ni jambo linalofaa kama nikilirudia kwa muda mfupi tu ikiwa tuna wakati. Sasa, nilisema, leo tunaona ya kwamba, katika matengenezo ya Luther, yeye katika wakati huo, yeye alisema wenye haki wataishi kwa imani. Mtu aaminie ndiye aliyempata. Lakini tuliona ya kwamba, wengi wao walisema waliamini wala hawakumpata. Katika siku za John Wesley, kama watu walipata baraka ya pili, waliita utakaso. Utakaso mzima. Walijawa na furaha wakapaza sauti. Kila mtu aliyepaza sauti alikuwa naye. Bali walikuta ya kwamba hawakumpata. Wengi wao walipaza sauti wala hawakumpata. Siku za Pentekoste walisema, sasa kule kurudishwa kwa vipawa kumekuja. Ule ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yeye anenaye kwa lugha amempata. Tunaona ya kwamba wengi walinena kwa lugha wala hawakumpata. Kwa hiyo wao wanasema, vema, tunda la Roho. Huyo alikuwa ndiye. La, si tunda la Roho. Wakristo wa kisayansi wanalo hilo, ambapo hata ni vigumu kwao. Upendo ni tunda la Roho. Halafu, nao wana upendo mwingi zaidi kuliko mtu mwingine yeyote, na wanakana uungu wa Yesu Kristo. Wanamuita tu nabii fulani hivi, mtu wa kawaida tu. Unaona? Kwa hiyo, hilo silo linalotenda jambo hilo. Hebu niulize swali juu ya jambo hilo kidogo. Hebu natumpandishe Yesu kizimbani, na Mungu na anisamee kwa tamshi hili kutoka hapa jukwani. Bali nitasimama dhidi yake kwa kitambo kidogo, kusudi tu niwaletee nuru. Unaona? Sasa, nina nyinyi watu hapa usiku wa leo, ninazungumza na nyinyi. Nilikuwa nimerudi huko nyuma zamani ambapo Yesu wa Nazareti alikuwa hapa duniani. Ninakuja kwenu na kujenga hoja nanyi dhidi ya jamaa huyu Yesu wa Nazareti. Sasa sote tunajua ya kwamba Mungu ni upendo. Biblia inasema yeye ni upendo. Vema, na upendo Roho ni uvumilivu, utuwema, subira, upole na kadhalika. Na upendo. Sasa ningesema ninataka kuwauliza jambo fulani. Tutachukua yale tujuayo. Mkristo alivyo. Hebu muangalieni maskini huyu kuhani wenu. Babu wa babu wa babu yake alikuwa ni kuhani. Ilibidi azaliwe kwenye ukoo huo wa Walawi kuwa kuhani. Tunaona sasa yeye hana maisha ya ujana kama wengine wenu mlivyokuwa nayo. Yeye anafanya nini? Yeye hujitolea, yeye yuko huko apate kusoma neno la Mungu. Analisoma usiku na mchana, usiku na mchana. Inambidi kujua kila herufi yake, kila neno katika gombo. Inambidi kulijua kwa moyo. Yeye kitu fulani tu juu ya jambo hilo ambacho anapaswa kujua. Ndipo licha ya hayo, wakati baba yako na mama yako walipofunga ndoa, ni nani aliyewaunganisha pamoja kama mume na mke? Maskini kuhani wenu mcha Mungu. Ni nani aliyekuja kwa baba yako wakati alipokuwa na hitaji na aliwiwa pesa shambani mwake, ambalo lilikuwa lichukuliwe na waweka rehani? Ni nani aliyemtetea? Maskini kasisi wako mwema. Ni nani aliyemsaidia mama yako kwenye kile chumba wakati alipokuwa akikuzaa? Maskini kasisi wako mwema. Ni nani anayekuja kwako wakati ukiwa mgonjwa na mhitaji? Maskini kasisi wako mwema. Ni nani aliyekubariki na kukukabidhi kwa Mungu na kukutahiri kwenye siku ya nane? Maskini kasisi wako mwema. Wakati baba yako na mama walikuwa karibu kutalikiana, ni nani aliyowapatanisha akawafanya waridhiane? Maskini kasisi wako mwema. Shida inapotokea ujirani, ni nani anayejishughulikia? Maskini kasisi wako mwema. Hakika. Sasa, maskini kuhani huyu mwema anajua ya kwamba Biblia ilisema ya kwamba Mungu anahitaji mwanakondoo kwa ajili ya sadaka. Wengi wenu nyinyi waume ni wafanyabiashara. Kwa hiyo hamfugi kondoo, hata hivyo Mungu anataka kondoo. Walitengeneza vibanda kadhaa kule, waliuza kondoo wao ili kwamba wafanyabiashara wangeweza kwenda kule na kuwanunua, wakitoa dhabihu kwa ajili ya nafsi zao. Dhabihu ambazo Mungu ndizo anazotaka. Je, huyu kijana anayeitwa Yesu, ni kitu gani alifanya? Yeye alitoka wapi? Inasemekana alizaliwa uzao mtakatifu wa bikira. Ni nani aliyepata kusikia upuzi kama huo? Tunajua ya kwamba mama yake alimzaa kabla yeye na Yusufu hawajazaliwa, ama yeye na Yusufu hawajafunga ndoa. Yeye alizaliwa. Sasa, tunaona ya kwamba yeye ana nini? Yeye ana sifa mbaya kwanza. Yeye ana kitambulisho gani cha ushirika? Kama alikuwa mcha Mungu, je, alijiunga na kundi gani? Wakati ambapo kuhani wenu alisoma, akasoma, apate kulijua hilo neno. Huyu hapa anakuja, akibomoa yale aliyojenga. Je, hivi ungeweza kuita kitu hicho kwamba ni Mungu? La hasha. Sasa, hivi majuzi wakati kuhani wenu alipokuwa amepatengeneza mahali pale kule juu, nini, na ndipo mahali ambapo mngeweza kununulia sadaka, hivi huyu kijana alifanya kitu gani? Atiwema, aliwapiga, alisokota kamba baadhi ya na akawaangalia hao watu kwa hasira. Akaziangusha hizo meza na kuwapiga, akawafukuza watoke hapo. Nawe unaita jambo hilo ni matunda ya Roho? Ati kuangalia watu kwa hasira? Na hebu angalia, kumnyima mtu fursa yake ya kumwabudu Yehova. Mfanya biashara anataka kumwabudu Mungu. Mfanya biashara hafugi wana kondoo. Naye alitoka akaenda kule kuwanunua, na yeye akazipindua na kuwafukuza na kuwatoa nje. Ni nani aliye na tunda la Roho hapo? Unaona? Hilo hapo, unaona, si tunda la Roho, si kunena kwa lugha, si kupiga makelele. Unasema, basi ndugu Branham, ushahidi ni nini? Ushahidi ni nini? Ni uthibitisho wa neno la wakati. Walikuwa na Biblia. Yeye alikuwa barabara kabisa vile Yehova alivyosema ingetukia. Halihitaji fasiri yoyote. Limefasiriwa pale. Hao hapo makuhani wako. Hayo hapo yote waliokuwa nayo. Na chochote kile kimewekwa tu katika kawaida kila siku na kila kitu. Bali hata hivyo walishindwa kuliona neno. Naye alilifanya neno hilo hai kwa ajili ya wakati huo. Huo ndio ushahidi wa wakati huo. Luther alikuwa na ushahidi wa kipindi chake. Wesley wa wakati wake. Pentecostal wa wakati wake. Bali sisi tuko katika wakati mwingine. Mambo hayo ni mazuri. Lakini kama vile mtoto mchanga alivyo na kidole, jicho na pua, lakini baada ya kitambo kidogo, hana budi kufanyika binadamu. Hana budi kufanyika mtoto mzima. Kisha azaliwe. Awe na nafsi, mwili, roho. Anaweza kwenda huku na huko. Sasa, tunaona ya kwamba yote haya, Yesu alikuwa ameyatangaza kwa watu wachache tu. Wale tu aliokuwa amewakusudia uzima, walimuona yeye. Si umati mkubwa, umati wake usingeweza kuwa kama umati wa Kayafa. Mbona? Kayafa angaliweza kulikusanya taifa zima pamoja. Yesu aliwakusanya watu wachache tu pamoja. Si wengi waliomjua. Maelfu mara maelfu, wakati yeye alipokuja duniani, alipita duniani, wala hata hawakujua yeye alikuwa hapa. Ndivyo walivyofanya tena. Yeye atawajia wale walioitiwa uzima. Yeye anajua ni nani aliyeitiwa uzima, wala hata nini. Ni kazi yake kushughulikia jambo hilo. Sasa tunaona hilo basi walitoka kanisani. Nao walikuwa wamemwamini. Kila kitu neno lilichokuwa likisema kumuhusu yeye, huyo hapo. Na siku moja aliondoka nyumbani mwao. Ninataka kuzungumza juu ya mambo matatu. Yesu alikuwa ameondoka, mauti ilikuwa imekuja, na matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Ninataka kuzungumzia mambo hayo matatu kwa dakika chache. Yesu alikuwa ameondoka, na wakati alipoondoka, shida ikaingia. Sasa wakati anapokuacha ama kuacha nyumba yako unayokaa, shida iko njiani. Shetani ana mlango wazi wakati Yesu anapoondoka. Alikuwa amekwenda zake. Na mara alipoondoka, basi mauti ikaingia. Na wakati Yesu anapotoka, mauti huingia. Kutengwa naye ni mauti. Kwa hiyo mauti iliingia wakati Yesu alipotoka. Na mauti ilikuwa imedumu kitambo na Lazaro. Na ndipo yule waliokuwa wamemwamini na kumpenda walikuwa wametuma aje amuombee Lazaro. Maana walikuwa wamemuona na wakajua ya kwamba yeye alimjua Mungu. Kwamba lolote ambalo Mungu, Martha alisema jambo hilo kule nyuma. Lolote utakalomwambia Mungu sasa, Mungu atalifanya. Alitambua ya kwamba yeye na Mungu walikuwa mmoja. Yeye alikuwa ndilo neno la saa hiyo. Kwa hiyo alitambua jambo hilo. Naye alijua kama angaliweza tu kuwasiliana naye. Bali alikuwa ameondoka wala hawakuweza kumpata. Nao wakaagiza aje. Na badala ya yeye kuja, alizidi kwenda mbali zaidi. Na basi wakamwagiza tena. Na badala ya yeye kuja, akaenda mbali zaidi. Wakati mwingine hatujui kwa nini mambo hayo hutendeka. Lakini hivi maandiko yasemu ya kwamba mambo yote hutenda kazi kwa manufaa ya wale wampendao Mungu. Yeye anajua analofanya. Kama akichelewa, hilo ni sawa. Yeye anajua anachofanya. Kulikuwa na kusudi fulani. Tunaona ya kwamba yeye alisema katika Yohana Mtakatifu 5:19. Amin, amin, nawaambia, mwana hawezi kufanya kitu kwa nafsi yake, bali yale anayomwona baba akitenda. Baba alikuwa amemwambia aondoke zake, na aondoke zake kwa siku kadhaa. Baada ya siku hizo kutimia, ndipo akasema aliyosema basi ya kwamba, rafiki yetu Lazaro analala. Ndipo mmoja akasema, vema, anafanya vema. Yeye akasema, amekufa. Kwa ajili yenu nina furaha siku yako. Maana wangekuwa wakifanya bidii kufanya aende kwake, kumponya ama kusema kile kilichopaswa kufanya. Bali yeye alijua yale yaliyopaswa kufanywa. Kwa hiyo, alikuwa amefanya vile vile hasa alivyokusudiwa kufanya, kuondoka. Namuona pale kaburini wakati aliporudi. Alisema jambo hilo wakati aliporudi na kuyaona makazi haya. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Lazaro alikuwa amekufa. Kila saa walikaa kuwazia, huenda akatokea, huenda akatokea, huenda akarudi. Hatimaye akafa, pumzi ikamwacha. Wakatoka, wakamtia dawa asioze, wakitoa damu kutoka mwilini mwake, wakamfunga kwa kitani viungo na wakamtia dawa asioze na wakamlaza kaburini. Wakafunika kaburi hilo kwa jiwe, jambo ambalo lilikuwa ni desturi yao ya kuzika katika siku hizo. Shimo sakafuni, labda tu mwambani, na kulifunika kwa jiwe. Hiyo ilikuwa ndio desturi yao. Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, siku ya tatu ikapita, siku ya nne ikapita. Mtu huyo alikuwa tayari anaozea kaburini. Pua yake labda ilikuwa imedidimia. Hiyo nafikiri hicho ndio kitu cha kwanza kinachodidimia ni pua. Naye alikuwa tayari ameoza. Mwili wake ulikuwa umearudia mavumbi ya ardhi, ama ulikuwa ukiarudia. Nafsi yake ilikuwa imesafiri kwa muda wa siku nne mahali fulani kutoka kwake. Matumaini yote ya kupata kumuona tena katika maisha haya yalikuwa yameondoka. Na ndipo wakati matumaini yote yalipokuwa yamekwisha, walikuwa wamengojea labda kama atakuja siku ya kwanza, siku ya pili. La, ndipo akafa, wala hakuwa amekuja. Ndipo kukata tamaa kukaingia. Baada ya kitambo kidogo, kulikuwa na mtu ambaye hapana budi alikuwa amemwambia, Bwana yuko nje. Huyo hapa Martha akishuka kwenda barabarani. Yesu alikuja katika saa hiyo yenye giza, wakati kila tumaini lilikuwa limekwisha. Huo ndio wakati yeye anapokuja kwa kawaida. Unaona? Yeye huja tu katika wakati huo wenye giza totoro. Ndipo Yesu anapojitokeza jukwani. Sasa angalia, yeye alikuja na akamwita Martha. Uwepo wake ulileta matumaini mapya. Haidhuru kama mvulana huyo alikuwa amekufa, hata hivyo uwepo wake huleta tumaini jipya. Huenda ukawa umeketi hapa usiku wa leo, rafiki yangu, ambapo madaktari wamekukatia tamaa kwa kansa, ugonjwa wa moyo, labda katika kiti cha magurudumu ukiwete. Sayansi imesema hakuna matumaini kwako. Kulundikana kwa madini ya kalisi kumetia mifupa yako vifundo hivi kwamba huwezi kuikunja tena, ama aidha moyo wako una hali mbaya sana. Daktari anasema huenda ukaondoka dakika yoyote. Lo, na ni kundi kubwa la watu wenye kansa na TB. Labda ndilo tumaini la mwisho ulilonalo. Na inaonekana kana kwamba daktari amekukataa. Hata hivyo, kuwa kwenye ule uwepo na kutambua uwepo wa Yesu Kristo huleta matumaini tena. Mtu fulani anaweza hata kukutajia jambo hilo. Labda hujapata kulisikia hapo kabla, bali hebu mtu fulani aseme, ninajua mahali palipo na kanisa. Wanamwamini Mungu na wanawaombea wagonjwa. Upesi sasa, unakaribia kufa. Unaona? Matumaini mapya yanazuka. Daima huzuka. Katika saa hiyo yenye giza, hapo ndipo kwa kawaida mtu fulani husema jambo fulani juu ya jambo hilo. Anakuambia juu ya Yesu. Uwepo wake ulileta matumaini mapya. Jalia huo ufanye jambo lile lile usiku wa leo, kama ulivyofanya jana usiku. Wakati tunapoona lile neno lililothibitishwa pasipo uvuli wowote watashwishi, ambalo limedhihirishwa na kudhibitishwa ya kwamba Yesu yule aliyeishi miaka 1900 iliyopita, ambaye alikufa pale Kalvari, alifufuka siku ya tatu na akawatokea wale wanafunzi na kuyafumbua macho yao na kufanya ahadi hii ya siku hii, yupo papa hapa leo mbele zetu sasa usiku wa leo. Halina budi kuleta matumaini kwa watu. matumaini mapya yatokee ghafla. Labda mtu fulani alisema, kanisa kwa namna fulani limekauka kwa muda kidogo. Hatujawahi kuwa na maji yoyote safi kwa miezi michache. Hatujakuwa na uamsho. Inaonekana kana kwamba kila mtu amekwama ama kitu kama hicho. Tunaenda tu kanisani na kuimba wimbo na kusikia ujumbe chache na kurudi. Lakini mara basi tunapoanza kukauka, ndipo Yesu anajitokeza jukwani, anatuburudisha, hutuletea jambo fulani jipya. Yeye daima yupo hapo kufanya jambo hilo. Matumaini mapya huja wakati Yesu anapoingia. Uwepo wake husababisha tumaini jipya. Yeye alijua ya kwamba yeye alikuwa ndiye lile neno la Mungu lilodhihirishwa. Alikuwa ameuona wakati huo. Ama kama asingeuona, angali angekuwa bado yuko kwenye orthodoksi. Angalikuwa bado ni mfuasi wa kanisa. Bali alikuwa ameona hilo neno lililoahidiwa. Alikuwa ameona hilo neno lililoahidiwa likidhihirishwa. Na yeye alijua ya kwamba yeye alikuwa ni lile neno lililo na hai. Ndipo wakati aliposikia habari hiyo, hakujali ni wangapi waliompinga chochote kile. Alikimbilia upesi alivyoweza. Unaona, yeye alijua alikuwa ndiyo lile neno lilodhihirishwa. Hapana shaka ila kile alichokuwa amesoma juu ya hadithi Elia katika siku yake. Sasa yeye alikuwa neno la Mungu lilodhihirishwa katika siku hiyo. Alikuwa nabii na neno la Bwana humjia nabii. Na kulikuwa na mwanamke pale ndani aliyekuwa na mtoto mchanga aliyekuwa amepewa kwa baraka ambaye nabii huyo alikuwa amembariki kwaye. Naye alimpata mtoto huyo. Siku moja yapata saa tano, hapana budi alipatwa na ugonjwa wa jua kali. Alikuwa uko nje kondeni pamoja na baba yake. Biblia haisemi ilikuwa ni ugonjwa huo, tuseme ilikuwa ni ugonjwa au kupatwa na jua kali. Bali alianza kulia, kichwa changu, yapata saa tano mchana. Naye alimwagiza mtumishi, baba alimwagiza ampeleke nyumbani. Alilazwa kwenye paja la mama yake mpaka karibu na alasiri. Akazidi kuwa mgonjwa zaidi, na hatimaye akafa. Na sasa, badala ya kukata tamaa, majirani wote walikuja wakilia kwa sauti kuu na kupiga makelele. Lakini yule mama imara, mtoto wake mchanga alikuwa amekufa. Alimchukua, akamuingiza kwenye kile chumba kidogo alichokuwa amemwandalia yule nabii, na akamlaza kitandani mwake namna hiyo. Ndipo akamwambia yule mtumishi, nitandikie nyumbu na umwendeshe moja kwa moja, wala usimame isipokuwa nikuambie. Lo jamani, jambo ndilo hilo. Hatuna wakati wa kujadiliana na kuzozana. Haya yamepitwa na wakati. Hebu na tusonge mbele. Inatupasa kufika kule. Tuna haja. Na kwa hiyo yeye akasema, songa mbele wala usilegeze mwendo wako isipokuwa ni kuamuru. Ndipo wakaenda mpaka wakamfikia Elia. Elia akiwa ni mtu wa Mungu, si kama Kristo. Kristo alijua mambo yote, maana yeye alikuwa Mungu. Elia alikuwa sehemu ya Mungu. Huyo alikuwa ni Kristo katika Elia. Na huo ulikuwa ndio ujumbe wa wakati huo. Kwa maana neno la Bwana kwa ajili ya wakati huo lilikuwa lina nabii huyo. Yesu alikuwa ni utimilifu wa manabii hao wote. Kila mmoja wao alimdhihirisha tu yeye. Hivyo tu, tokea mwanzo tangu kwa Yusufu, toka kwenye vile vipande 30 vya fedha, kila mahali, yeye alimuonyesha Kristo. Vivyo hivyo na Musa pia. Daudi akiketi kama mfalme alikataliwa juu ya kila kilima, akilia kwa sababu alikuwa amekataliwa. Miaka 800 baada ya jambo hilo, mwana wa Daudi aliketi juu ya kilima. Huyo alikuwa ni roho wa Kristo katika Daudi pale. Naye jamani, yeye alikuwa shina la mzao wa Daudi pia. Na kwa hiyo aliketi juu ya kilima, akilia kama mfalme aliyekataliwa. Yerusalemu, Yerusalemu, ni mara ngapi ningalikufunika kama kuku avifunikavyo vifaranga vyake? Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni Kristo kule nyuma. Ilikuwa ni Kristo akilia wakati Daudi alipoandika ule wimbo, Mungu wangu mbona umeniacha? Mifupa yangu yote inanikodolea macho. Waliichoma miguu yangu na mikono yangu. Waligawanya mavazi yangu miongoni mwao. Walipigia kura vazi langu. Huyo alikuwa ni Kristo akinena katika Daudi. Hiyo ni kweli. Yeye alikuwa ni onyesho la neno. Kristo alikuja kutimiza yale mambo ambayo yalikuwa yamenenwa na manabii. Maana neno lilikuwa na manabii. Yeye alisema jambo hilo katika lile somo jana usiku, ya kwamba alikuja kutimiza yale manabii waliokuwa wamesema juu yake. Maana wao walikuwa na neno, na Elia alikuwa nabii wa Mungu, neno la siku hiyo. Kwa hiyo mwanamke huyo Mshunami alikaa na nabii huyo mpaka akaja na kudhihirisha nguvu za Mungu, na akajilaza juu ya mtoto huyo mchanga. Ndipo mtoto huyo mchanga akafufuka. Sasa, hapana budi Martha alitambua jambo hili. Ingawa alikuwa na shughuli nyingi, akishughulikia mambo ya nyumbani, akiosha vyombo na kadhalika. Lakini pale alionyesha jinsi alivyo. Alionyesha hasa kile kilichokuwa ndani yake. Alienda kumleta mara moja. Kama Mungu alikuwa ndani ya Elia, ilibidi Mungu awe katika Kristo. Maana alikuwa amedhibitisha ya kwamba, yeye alikuwa ndiye yule mtu. Amina. Ninapenda jambo hilo, ushupavu huo. Anamwendea, ilimbidi kumleta. Naye akakuta kwamba kule, alipofika kwake. Sasa kumbukeni, alijua ya kwamba kamwe hajabadilika. Ya kwamba Mungu kamwe habadilishi mpango wake. Kama alikuwa katika Elia na angeweza kufua wafu, yeye alikuwa katika Kristo na angeweza kufua wafu. Ingawa hakuwa amefanya hivyo, maana ni Mungu yeye yule. Wale yeye hajabadilika bado. Ni Mungu mwenye uwezo mkubwa tu usiku wa leo kama alivyopata kuwa. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Yeye habadiliki. Na yeye alijua ya kwamba mama huyo alijua jambo hilo lilikuwa ndani yake. Angalia katika dakika chache tu ilidhibitisha jambo hilo. Wakati alipomwambia jambo fulani kuhusu ndugu yake, naye akasema, "Bwana, ninaamini ya kwamba wewe ndiye." Naye akasema, "Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Mtu ajapokufa atakuwa anaishi. Na yeye aishi na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Mimi ndiye, huyo ni yule mimi niko aliyekuwa katika kijiti kilichowaka moto pamoja na Musa. Mimi ndimi huo ufufuo, mimi ndimi uzima. Nilikuwa ndiye ule ukuta, ningali yeye. Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa, hata hivyo atakuwa anaishi. Yeye aliye hai na kuniamini mimi, hata kufa kamwe." Baada ya kikisho hili kuu aliyokuwa nalo, ya kwamba yeye alikuwa ndiye neno lililoahidiwa, wakati yeye aliposema, akiwa ni nabii, asingeweza kusema uongo. Kwa hiyo yeye, wakati aliposema, "Mimi ndimi ambaye niko, mimi ndimi huo ufufuo na uzima," akasema, "Ninaamini ya kwamba wewe ndiye mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Ingawa ndugu yangu amekufa, amelala kule nje kaburini, yeye mwili wake unawaza sasa. Lakini hata sasa, lolote usemalo litatimia." Kweli. Yote aliyotaka ilikuwa ni kumsikia yeye akisema jambo hilo. Amina. Lo, Martha, tuko wapi usiku wa leo? Sema tu neno, mtumishi wangu ataishi. Kumsikia tu akisema jambo hilo. Wenda walikuja wakamwambia ya kwamba yeye alisema jambo hilo. Bali huyu hapa yeye mwenyewe. Ee Mungu, yafungue macho yaliyopofushwa, kusudi apate kuona. Wakati yeye katika uwepo wake, anaposema neno daima linadhihirishwa. Akasema, "Lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa. Hebu tu nijalie nisikie." Alimtaka aseme neno. Hilo tu ndilo alilotaka kusikia. Kupata tu neno. Hilo tu ndilo alilohitaji. Ilikuwa ni kumsikia yeye akisema angefanya hivyo. Naye angalifanya jambo hilo papo hapo. Lakini unaona kwa ono ambalo Baba alikuwa amemuonyesha, ilimbidi yeye awe amesimama karibu na lile kaburi. Lo jamani, shikilieni imani yenu. Mungu anatenda kila kitu sawa sawa. Itakuwa sawa. Ngoja tu mpaka yule mama alipofika kaburini. Angalia, Martha angemfanya tu Yesu kusema jambo hilo. Hata wakati yeye alikuwa bado, matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Kila kitu, alikuwa amekufa, akioza kaburini. Bali kumsikia tu akisema jambo hilo, ndilo tu alilotaka huyo mama. Sasa wakati aliposema, "Mimi ndimi ufufuo na uzima," aliamini jambo hilo. Aliliamini. Sasa angalia. Sasa ilimbidi kuamini yasiyowezekana wakati alipomsikia akisema, "Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Mtu ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kabisa." Kasema, "Je, unayasadiki hayo?" Naye akasema, "Naam Bwana. Nimesadiki. Nimesadiki ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni." Ninapenda jambo hilo. Ninapenda jambo hilo. Nimesema jambo hilo hapo kabla. Wenda likawekwa tena sasa. Nilikuwa nikizungumza na mwanamke mmoja si muda mrefu uliopita. Ilikuwa ni kanisa fulani nililotaja muda mfupi uliopita, ambalo haliamini ya kwamba yeye alikuwa Mungu. Uungu wake. Alikuwa nabii tu, mtu tu wa kawaida. Yeye alikuwa hivyo kweli. Yeye alikuwa hivyo pamoja na kuwa Mungu. Unaona? Yeye alikuwa dhihirisho. Yesu ni ule mwili, yule mvulana, yule mtu. Mungu alikuwa ni kile kilichoishi ndani yake. Mungu alikuwa ndani yake. Yeye alikuwa ni Mungu mwanadamu. Alikuwa mwanadamu. Hata hivyo, alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Tunapomwona Yesu, tunamwona Mungu. Hivyo ndivyo yeye alivyosema. Unapomwona Baba, unaponiona mimi, unamwona Baba. Kwa sababu yeye alikuwa ni uakisi, kwa maana alikuwa ni neno, amina, lililokuwa hapo mwanzo. Amina. Yeye alikuwa amewaita manabii Mungu. Je, unajua jambo hilo? Yeye alisema, mnawaita Mungu hao ambao neno la Mungu liliwajia. Mnawezaje kunihukumu ninaposema mimi ni mwana wa Mungu? Maana neno lile lile lilisema yeye angekuwako, na hilo hapo neno lilodhihirishwa tena. Na hata hivyo wasingeamini jambo hilo. Mwanamke huyu aliniambia, ninaweza kukuthibitishia, kasema, ninapenda kukusikia ukihubiri, bali kuna jambo moja unalofanya kupita kiasi. Vema, lipi hilo? Kasema, unajivuna kupita kiasi juu ya Yesu. Nikasema, ninatumaini ya kwamba hilo tu ndilo yeye alionalo dhidi yangu atakapokuja. Naye akasema, nikasema, ninatumaini hilo tu ndilo awezalo kosa analoweza kulipata kwangu. Nikasema, kama ningalikuwa na ndimi 10,000, nisingeweza kuzungumza vya kutosha. Lo jamani, kile alicho yeye. Akasema, lakini wewe unamfanya yeye kuwa Mungu. Nikasema, alikuwa. Au kama hakuwa, yeye alikuwa ni mdanganyifu mkubwa kabisa ulimwengu iliwahi kuwa naye. Akasema, yeye alikuwa nabii. Nikasema, yeye alikuwa nabii, hiyo ni kweli. Mungu nabii, utimilifu wa neno. Nabii alijiliwa tu na neno. Hilo ndilo lililomfanya nabii. Bali yeye alikuwa utimilifu wa hilo neno. Naye akasema, ninaweza kukuthibitishia. Akasema, unamfanya kuwa Mungu. Nikasema, yeye alikuwa Mungu. Naye akasema, hawezi kuwa Mungu. Nikasema, lakini alikuwa hivyo. Akasema, ulisema uliamini Biblia? Nikasema, ninaiamini. Akasema, nitakuthibitishia kwa Biblia yako mwenyewe ya kwamba yeye hakuwa Mungu. Nikasema, thibitisha. Kama Biblia inasema hivyo, basi nitaiamini. Maana ninaamini neno liko sahihi. Akasema, kule barabarani akitoka kwenye kaburi la Lazaro, je, unamkumbuka jambo hilo katika Yohana Mtakatifu 11? Nikasema, hakika ninakumbuka mama. Akasema, vema, sasa alipokuwa kule barabarani, yeye alilia. Biblia ilisema alilia. Nikasema, hakika Biblia ilisema alilia. Akasema, je, angewezaje kuwa Mungu na alie? Nikasema, yeye alikuwa mwanadamu. Mwanadamu na Mungu. Nikasema, naam bibi, unashindwa kuona. Alikuwa mwanadamu akishuka kwenda kule, akilia pamoja na wale waliokuwa akilia. Hiyo ni kweli. Akihuzunika pamoja na wale waliohuzunika. Yeye alikuwa mwanadamu. Lakini wakati alipounyosha mwili wake mdogo mnyonge na kusema, Lazaro, njoo huku. Na mtu ambaye alikuwa amekufa kwa muda wa siku 4 akasimama kwa miguu yake. Hilo lilihitaji zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa Mungu katika mtu huyo. Ni nani anayeweza kufufua wafu ila Mungu? Yeye ndiye ufufuo na uzima. Hiyo ni kweli. Usiku ule ule nje baharini, wakati alipokuwa kule amechoka, amelala nyuma ya boti, ambapo pepo 10,000 waliapa kwamba wangemzamisha usiku huo, na huo mtumbi mdogo ukiwayawaya kama kizibo cha chupa huko nje kwenye bahari yenye utufani. Hao pepo waliwazia, tumempata sasa, amelala, tutalizamisha kundi hilo lote. Lo, yeye alikuwa mwanadamu amechoka. Bali mara moja wakati alipoamka, aliweka mguu wake kwenye demani, akaangalia juu na kusema, amani tulia. Ndipo upepo na mawimbi vikamtii. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Yeye alikuwa mwanadamu wakati alipokuwa na njaa. Alishuka kutoka mlimani akitafuta kipande cha mkate ama kitu fulani cha kula ama tini kutoka kwenye mtini. Lakini wakati alipochukua biskuti 5 na samaki wawili na kualisha 5,000, huyo alikuwa Mungu katika mtu yule. Hiyo ni kweli. No, kila mtu ambaye alipata kuwa si kitu chochote kile aliamini jambo hilo. Washairi wote ambao waliamini jambo hilo, si ajabu mmoja aliandika, alipoishi alinipenda, alipokufa aliniokoa, alipozikwa aliziondolea mbali dhambi zangu, alipofuka alinihesabia haki milele. Siku moja yeye anakuja, siku ya utukufu. Eddie Parent, wakati nyimbo zake zisingenunuliwa, siku moja akiumbaomba chini ya nguvu za Roho Mtakatifu, alinyakua kalamu akaandika ule wimbo wa kutumikia. Wakati alipoandika, wote na wazisifu nguvu za jina la Yesu, malaika na msujudu, leteni taji ya kifalme, mvikeni taji Bwana wa wote. Haleluya. Hakika hivyo ndivyo tunavyoamini yeye alikuwa. Naam Bwana, yeye hana budi kuamini yasiyowezekana sasa. Kwa mawazo ya kisasa ya siku hiyo, vivyo hivyo inakubidi wewe kuamini kwa ajili ya yasiyowezekana, upate kuona uzima mpya, kuona jambo fulani likitukia. Bali kama yeye alitambua, yeye alimtambua kuwa ni neno, basi yasiyowezekana yanawezekana kutukia, kwa sababu yeye ni muumba, naye atatimiza kila kitu alichosema. Na mambo yote yanawezekana kwa hao wanaoweza kuamini. Hilo ni neno lake. Lakini yasiyowezekana yanadhihirishwa wakati Mungu anapochukuliwa kwenye neno lake. Naam Bwana, wakati Mungu anapochukuliwa kwenye neno lake, yasiyowezekana yanadhihirishwa. Wakati Mungu anaposema itakuwa, basi unachukua neno hilo na uangalie yale yasiyowezekana yakitukia. Bila shaka yatatukia. Lakini angalia, hata katika hayo yote Yeye alisema, hata sasa Bwana, lolote utakalomwomba Mungu, Mungu atalifanya. Yeye alijua ya kwamba angaliweza tu kupata hilo neno kutoka kwake. Hilo tu ndilo alilohitaji kufanya. Ilikuwa ni kulipata hilo neno. Naam, ilikuwa ndio saa yake yenye giza sana. Ndipo Yesu alikuja na akaita. Lo, ni jambo la jinsi gani waliona ufufuo. Hebu natuangalia wengine zaidi ambapo saa zenye giza sana zilikuja. Kulikuwa na mtu mmoja wakati mmoja, jina lake Ayubu. Mmoja wa manabii wa kale kabisa katika Biblia. Yeye alikuwa ni mtu mashuhuri. Alikuwa amempenda Bwana na alikuwa amefanya yote aliyojua jinsi ya kufanya. Naye shetani alitaka kumpepeta. Kwa hiyo akamwambia Mungu siku moja, na Mungu alimwambia hasa, umetoka wapi shetani? Akasema, lo, kuzunguka zunguka huku na huko na hapa na pale duniani. Akasema, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Yeye ni mtu mkamilifu. Lo, kasema, hakika, wewe unampa kila kitu, unamfanyia kila kitu. Hakika, yeye ni mtu mashuhuri. Lakini hebu niachie huyo wakati mmoja. Nitaubadilisha msimamo wake. Nitamfanya akukufuru mbele za uso wako. Akasema, huwezi. Hiyo ni imani yake katika mwaminio. Kwa nini? Yeye hana kikomo. Yeye ni wa milele. Anajua mwisho kutoka mwanzo. Alijua shetani asingeweza kufanya jambo hilo. Kwa kuwa, yeye ni neno. Alijua yale Ayubu angefanya. Sasa, kumbukeni Ayubu. Alimpiga kwa majipu. Akawaua watoto wake. Akatwaa yote aliyokuwa naye. Afya yake ilikuwa imekwisha. Hata wafariji wake wakaja. Nao wasingeweza kufanya kitu ila kumshtaki kwamba ni mtenda dhambi wa kisiri. Ndipo maskini Ayubu akafikia mahali fulani mpaka akadhikika sana. Inakubidi kudhikika kwanza. Inakubidi kufikia wakati ambapo mambo yamefikia mwisho wake. Ayubu alifikia mwisho wa mambo. Wakati aliposema, ilaaniwe siku niliozaliwa. Jua hata lisiangaze. Wana mwezi usiangaze usiku. Na hilo jina lisiitwe kamwe. Na katika dhiki hiyo, ndipo Yesu akaja. Aliangalia chini na akasema, ninamwona mtu. Ua hufa, nalo linafufuka tena katika majira ya kuchipua. Mtu ukianguka chini, unafufuka tena kwa harufu ya maji. Aliona uhai wote wa mimea ukiishi tena. Bali alisema, mwanadamu hulala mauti, anatoa roho yake. Yeye yuko wapi? Ulijua yeye alikuwa mzee. Alisema, wanawe huja kuomboleza juu yake, wala yeye hajui. Lo, laiti ungalinificha katika kaburi na kuniweka katika mahali pasiri, mpaka ghadhabu yako itakapopita. Niwekee wakati na unipimie wakati. Tulienda na akaendelea hivyo akiongea. Alikuwa amefikia mwisho wa dhiki yake. Nini kingetukia? Majani huishi, yanarudi mtini. Maua yanarudi tena. Kila kitu kinajitokeza. Bali mwanadamu hulala mauti na kutoa roho yake. Alikuwa katika dhiki. Hakujua jambo ambalo lingeweza kumpata naye akiwa kwenye umri huo. Wakati alipofanya hivyo, ndipo Yesu alipomjia. Mungu aliyeekeza kichwa chake mbinguni, naye akamwona Yesu akija katika siku za mwisho. Hiyo saa yenye giza sana, wakati mke wake aliposema, mlaani Mungu upate kufa mauti. Hata hivyo alisema, mwanamke unanena kama mwanamke mpumbavu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Hata mke wake alimkataa, kanisa lake lilimkataa, kila mtu alimkataa. Katika ile saa yenye giza ambapo hakujua mahali alipokuwa akienda, kutoka hapo Yesu alimjia. Ndipo akapaza sauti, ninajua mkombozi wangu yu hai. Na katika siku za mwisho, yeye atasimama juu ya nchi. Na mabuu ya ngozi yajapoharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, ambaye nitamuona mimi mwenyewe. Katika ile saa yenye giza totoro, ndipo Yesu akaja. Naam Bwana, Musa. Kwa Musa ile saa yenye giza sana ilimjia katika Israeli. Alikuwa katika wajibu wake. Akakutana na Mungu katika kijiti na kusema, mimi niko ambaye niko. Alishuka akaenda na kupigana na kila namna ya uigaji wa Yane na Yambre, wakijaribu kuiga kazi yake. Yote haya alikuwa amedumu mwaminifu kwa Mungu. Hatimaye aliwafanya Israeli kuamini. Naye huyu hapa anatoka Misri akienda kwenye nchi ya ahadi, ambako Mungu alisema, mtaniabudu kwenye mlima huu. Hilo lilikuwa ni neno la Mungu. Musa alijua ilimbidi kwenda kwenye mlima ule. Amina. Mungu alisema jambo hilo. Hakuna farao anayeweza kumuua. Hakuna ibilisi anayeweza kumuua. Hakuna kitu kinayoweza kumuua. Yeye anakuja kwenye mlima huo. Amina. Haleluya. Najisikia wa kidini. Yeye anaenda kwenye mlima huo. Ndio hivyo, tumo njiani kuelekea utukufuni. Hakuna kitu kitakachotukomesha. La Bwana, Mungu atalidhibitisha neno lake. Sijali ni kitu gani kinachotukia, yeye atafanya jambo hilo hata hivyo. Yeye yuko njiani. katika wajibu wake. Huyu hapa amezingirwa katikati ya milima. Anasikiliza na kusikia mgurumo nyuma yake. Ni kitu gani? Magari ya farasi za Farao kwa maelfu ya kija, yenye silaha na mikuki na kadhalika, kwa bwaga chini kwa farasi na kwa kanyaga chini. Ile pale bahari ya Shamu ilikuwa inawazuia. Yeye alifanya nini? Aliingia katika dhiki. Watu wote wakipiga makelele. Lo, tutajuta sasa. Farao atatuua. Mikuki yake itatuchoma. Watoto wetu wachanga watafia hapa nyikani. Musa akalia, "Ee Mungu!" Ndipo Yesu akajitokeza jukwani. Yeye alikuwa ile nguzo ya moto. Hilo ni kweli. Yeye alishuka na akaning'inia kati yake na hatari. Amina. Yeye ndiye mtetezi wetu. Yeye ndiye mtenganishaji. Amina. Mpatanishi. Huyo hapo alisimama, amesimama pale giza kwa Wamisri. Wale waliokuwa wakija kujaribu kufanya jambo fulani juu yake, alikuwa nuru kwao ya kusafiria. Ndipo asubuhi, wakati upepo ulipoanza kuvuma kwa nguvu usiku huo, basi yeye alifanya nini? Alikuwa amekuja katika mfano wa nguzo ya moto. Kumbukeni, yeye angali ndiye ile nguzo ya moto. Naam Bwana, wakati alipokuwa duniani yeye alisema, "Nilitoka kwa Mungu, ninarudi kwa Mungu." Na baada ya mauti yake, kuzikwa, kufufuka na kupaa, Mtakatifu Paulo akienda zake Dameski, alipigwa akaangushwa chini na ile nguzo ya moto. Kumbukeni, yeye alikuwa Mwibrania. Asinga alisema jambo hili, yeye alisema, "Bwana, unani wewe?" Herufi kubwa, B-W-A-N-A. Elohimu, unani wewe ninaye mtesa? Akasema, "Mimi ni Yesu." Amina. Haleluya. Yeye ni wa kwanza na wa mwisho. Yeye ni kila kitu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Hata hivyo, ninyi mtaniona. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Nguzo ile ile ya moto. Mungu yeye yule akifanya jambo lile lile kwa ahadi ile ile. Amina. Akilidhihirisha neno lake. Mimi ni huo ufufuo na uzima. Mimi ndiye niliyekuwako, yeye aliyeko na yeye atakayekuja. Ndiyo Bwana. Naam. Baba zetu walikula mana nyikani. Yeye akasema, "Wala kila mmoja wao amekufa. Lakini mimi niko ambaye niko." Musa, katika kijiti kilichowaka moto, huyo alikuwa ndiye mimi niko. Yeye angali ni mimi niko. Si nilikuwa, mimi niko. Wakati uliopo, wakati wote. Tunaona hapa ya kwamba, Musa amesukuma pembeni. Naye Kristo alikuwa ameshuka. Sasa na Biblia ilisema ya kwamba Musa alihesabu kushtumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri. Kushtumiwa kwake Kristo alikuwa ni ule upako, yule logos aliyetoka kwa Mungu, yule malaika. Msomaji yeyote wa Biblia anajua ya kwamba yule malaika alikuwa ni Kristo. Na alikuwa ndiye yule aliyekuwa kule jangwani. Naye akajitokeza jukwani katika umbo alilopaswa kujidhihirisha ndani yake. Utukufu kwa Mungu. Yeye anakuja leo katika umbo Kristo, yeye yule akimdhihirisha yeye. Yeye aliwaambia ya kwamba angewatoa. Alikuwa akifanya jambo hilo. Huyo hapo akaja kulitetea neno lake, kulidhibitisha. Ndipo baada ya yeye kuja kama alivyofanya kwa Martha, ndipo aliita akasema, "Musa, kwa nini unanililia mimi? Nena na watu hawa kwamba asonge mbele." Ile saa yenye giza, bahari ya Shamu ikafunguka nao wakavuka katika safari yao kulitimiza neno la Mungu. Naam, kwenye saa ya Musa yenye giza nene sana, ndipo Yesu akaja. Tuna wakati sasa, naye akamuita Musa. Tunataka kuelekeza usikivu wenu kwa mtu mwingine mdogo. Jina lake lilikuwa ni Yairo. Wako wengi sana wa hao ulimwenguni leo. Yeye alikuwa mwamini wa siri. Alimpenda Yesu, alikuwa amesikia habari zake, alimwamini. Lakini unaona, alikuwa tayari amejiunga na madhehebu. Naam, alininitu. Asingeweza kujitokeza na kukiri jambo hilo. Aliliamini, bali asingeweza kulikiri. Kwa hiyo alikuwa amejiunga na wasioamini. Lakini kusema kweli, aliamini. Unajua, wakati mtu anapoingia katika hali hiyo, wakati fulani Mungu humleta kwenye shindano la kuamua. Ni katika dhiki ambapo kweli tunaonyesha vile tulivyo hasa, kile tulicho hasa. Kwa hiyo huyo hapo alikuwa tayari amejiunga na wasioamini, na alikuwa tayari ameenda kule na kuandika jina lake katika kitabu na kadhalika. Naye alikuwa ni kuhani, na kwa hiyo ilikuwa ni vigumu kwake kukiri, maana hiyo ilikuwa ndiyo riziki yake. Kwa hiyo, lakini bado alimwamini Yesu. Siku moja, maskini msichana wake alikuwa mgonjwa. Lo jamani, yeye, hapana shaka mtu huyo alikuwa amechukua namna hiyo. Angalimuita daktari. Tabibu alikuja, akamuuguza mtoto huyo. Homa ikazidi kuwa mbaya zaidi. Baada ya kitambo kidogo, akawa na joto sana, na kila kitu. hatimaye akawa karibu na kufa. Alikuwa katika dhiki, ilimbidi afanye jambo fulani. Yeye kamwe hakujua la kufanya. Sasa yeye aliwazia, laiti ningaliweza kumpata popote alipo. Sasa hakungojea mpaka ilipofika wakati wa usiku, kama Nikodemo alivyofanya, apate mazungumzo ya faraga. Wakati uliwadia afanye kitu. Wakati wa matendo ulikuwa umewadia, naye hana budi basi kushughulika. Nami nawazia, ndugu dada, ndivyo ilivyo sasa. Wakati wa matendo umewadia, wakati wa kuamini ama kutokuamini umewadia. Mstari huo wa kutengana humjia kila mwanamume na mwanamke, humjia kila mtoto. Mara nyingine wakati unapovuka mstari huo, kuna jambo moja tu lililosalia, hilo ni hukumu. Wakati unapopita kati ya rehema na hukumu, unapovuka mstari huo. Kumbukeni, aliingia katika kudhikika, hakujua la kufanya. Wale pale makuhani wake wamesimama, walimu wote wakisimama karibu naye, wanachama ulikuwa umemzunguka, watu wote kule jirani wakimwangalia msichana wake mdogo akifa. Daktari akisimama huko nje, amekunja mikono yake, akitikisa mikono yake, nimempa kila dawa niliyojua na angali. Unaona, ilikuwa ni Yesu akifanya kazi wakati wote. Yesu alikuwa akifanya jambo hili kwa kusudi fulani, kumwanika alivyo hasa maskini jamaa huyo. Baada ya kitambo kidogo, ninaweza kumuona akienda kuchukua kofia yake ndogo nyeusi na kuivaa, akavaa koti lake dogo la kuhani. Unakwenda wapi? Nilisikia yeye yuko huko chini mtoni, ninakwenda kumtafuta. Lo jamani, huyo akaenda zake. Katika saa hiyo ya dhiki, ilimbidi kufanya maamuzi, amwache mtoto wake afe ama amtambue huyo alikuwa ndiye dhihirisho la neno. Alikuwa kuhani, naye alikuwa amelisoma neno, naye alijua ya kwamba huyo alikuwa ndiye dhihirisho la Mungu. Mungu alikuwa ndani yake Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Yeye alijua jambo hilo, naye alilazimishwa kwenye jambo hilo. Ilimbidi kufanya kosa, amwache mtoto wake afe, vinginevyo akiri. Wakati alipoingia katika dhiki hiyo, ilikuwa ni karibu na wakati huo ambapo Yesu alikuja. Alikwenda kumuona, akasema, nitakwenda na wewe lolote utakalosema. Akiwa yuko nje barabarani, huyo hapa mjumbe anakuja. Hiyo hapo balaa. Alikuwa amekiri ya kwamba alimwamini yeye. Alikuwa tayari basi amekwisha kujiondoa kwenye madhehebu yao na kujionyesha hadharani wakati huo ya kwamba alikuwa anamwamini Yesu. Basi huyo hapa mjumbe akija mbio akasema, usimsumbue mtu yeyote, maana msichana wako amekufa tayari. Alikufa jana, tayari amekufa. Usijipumbaze na jambo hilo tena. Halo, maskini moyo wake karibu ukome kudunda, bali aliangalia na kuona hayo macho ya Yesu, kasema, hivi sikukuambia usiogope? Kama ukitaka kuona utukufu wa Mungu, una hofu nini? Tayari nimekuambia kwamba ningeenda. Yeye tayari amesema angekuja, tayari amesema angefanya jambo hili, naye huyu hapa analifanya. Amina. Alisema angejitokeza jukwani katika siku za mwisho na kufanya mambo haya kama alivyofanya, kama tulivyosoma jana usiku na kuyazungumza. Huyu hapa akifanya jambo hili, una hofu nini? Kumbukeni, wakati yeye alipokuja na akamuita kutoka kwa wafu, alijitokeza jukwani na akamfufua kutoka kwa wafu. Maskini Batimayo kipofu, wakati mmoja alifikia kwenye saa yake yenye giza nene sana. Yesu alikuwa mahali fulani huko, wakashughulikia kiamsha kinywa cha wafanyabiashara wa Full Gospel sehemu fulani kule Yeriko. Naye alikuwa na Zakayo kule. Alikuwa amekutana naye akiwa juu ya mti huko chini barabarani. Kwa hiyo wakati alipokuwa vema, asingeshughulikia kitu kingine chochote, nina hakika. Unaona? Kwa hiyo basi, wakati aliposhuka akaja kule, yeye alikuwa naye. Zakayo alikuwa ameambatana naye. Maskini Batimayo kipofu alikuwa kipofu tangu alipokuwa mvulana mdogo. Kwa hiyo alifikiria huenda Yesu akatokea kwenye lango hilo, naye alikuwa akingojea. Baada ya kitambo kidogo, alisikia kelele nyingi na kila mtu akipita. Ndipo akamsikia kuhani akisema, wewe unayekwea mlima pale, je, tunasikia kwamba unawafufua wafu? Tuna uwanja mzima uliojaa hao kule juu. Kama wewe ni Masihi, njoo huku juu ukafufue hao wafu. Unajua, ibilisi huyo huyo angali anaishi, unaona, katika umbo la dini, kwa namna ile ile. Unaona? Kama wewe ni Masihi, sisi, wewe unafua wafu, tuna uwanja wa makaburi uliojaa hao huko juu. Jo, na lo, kila mtu akipiga makelele. Mtu mmoja akipiga makelele hosana kwa nabii, mwingine akipiga makelele hivi, vile ama vinginevyo. Mchafuko mtupu. Maskini mwanamume huyu kipofu aliwazia, lo, nilimkosa, alitokea kule chini, nami nilidhani angekuja hapa. nimewekwa mahali pasipo. Ndipo akaanza kupiga makelele. Akawazia, kama yeye ni neno, yeye ni Mungu, hana budi kuwa. Kwa hiyo, ee Yesu, ewe mwana wa Daudi, unirehemu. Katika saa hiyo ya dhiki, yeye aliita. Sasa Yesu, kama utaliangalia hapa, alikuwa huko Yeriko, ambako walisema alikuwa ameketi. Alikuwa umbali wa yadi 150 kutoka mahali Yesu alipokuwa. Huku maelfu ya watu wakikimbia, huku na huko kumzunguka. Asingeweza kusikia kilio cha mtu huyo. La, bali alikihisi. Akasimama. Ninataka kuhubiri moja siku hizi usiku, na ndipo Yesu akasimama. Lo, na ndipo Yesu akasimama. Lo, lakini wakati Yesu aliposimama, ilikuwa ni kitu gani? Yeye akamwita. Bwana amekuja. Usikate tamaa. Waliwaambia wale wanafunzi, anakuita. Yeye anakuita. Alimwita kutoka katika umati huo. Yeye anafanya jambo lile lile sasa. Je, linakolea? Unaona? Bwana amekuja na amekuita, naye anakuita utoke, utoke katika upofu uingie kwenye nuru, kutoka gizani kuingia nuruni. Naye akamwita, akapita kutoka mautini kuingia uzimani. Bwana amekuja na anakuita, na alipomwita alimrudishia kuona kwake. Maskini yule mwanamke mwenye kutokwa na damu, wakati mmoja huko juu kilimani, alikuwa ametumia pesa zake zote kwa madaktari. Hapana shaka yeye alikuwa ameuza farasi wake wa vigari. Walikuwa ameuza shamba, wakaliweka rehani. Walikuwa ametumia yote walioweza kwa madaktari. Hakuna hata mmoja wao aliyeweza kumsaidia. Aliendelea kuwa na hali mbaya zaidi na zaidi. Damu isingekoma. Daima ilizidi kuendelea, akaugua zaidi na zaidi. Ndipo siku moja alipokuwa ameketi pale akifuma huko kilimani kutoka mahali alipoishi, aliangalia chini bondeni, naye akaona mtumbwi ukiingia. Kila mtu akaanza kukimbia. Hosana kwa nabii. Alikuwa amesikia habari zake. Imani chanzo chake ni kusikia. Sasa akasema, nitashuka niende nikamwangalie. Ndipo wakati aliposhuka akaenda kule chini, na kwa mara ya kwanza akaona neno la Mungu lililodhihirishwa katika mwili. Kulikuwa na kitu fulani kuhusu mazungumzo yake na jinsi alivyoonekana. Hata akajua ya kwamba huyo alikuwa ni yeye. Naam Bwana. No! Laiti ningaliweza kumfanya niangalie kwa njia fulani. Laiti ningaliweza kumgusa kwa njia fulani. Ndipo akajipenyeza kwenye huo umati na akaguza vazi lake. Sasa kumbuka, yeye hakuhisi kidole chake. La Bwana, kwa sababu vazi la Wapalestina linapwaya. Naye ndipo Petro akasema, kila mtu amekugusa. Yeye akasema, lakini huu ni mguso wa tofauti. Naona nimekuwa mdhaifu. Yesu alikuwa amekuja. Pesa zake zilikuwa zimekwisha. Kila kitu kilikuwa kimekwisha. Bali katika saa hii yenye giza ambapo damu isingekoma, wala madaktari wasingeweza kuizuia, Yesu alikuja. Naye alifanya nini? Alimwita. Akaangalia kila mahali mpaka akampata. Naye akasema, ulikuwa ukitokwa na damu, bali imekoma. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Bwana amekuja, naye anakuita. Amekuja na akaita. Alimwita apate kuwa mzima tena. Maskini yule mwanamke kisimani tulienena habari zake jana usiku. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Labda huenda ikawa mume wake wa tano alikuwa amemwacha. Naye ndio kwanza ampate wa sita usiku huo, naye yeye alikuwa anamshuku kidogo. Kiuadilifu alikuwa amekwisha. Alitamani kuwa mama halisi wa heshima. Yeye hapana shaka alikuwa akisoma Biblia. Naye alikuwa akielekea mahali pale akipanda kwenda kule yapata saa 5. Asingeweza kuja asubuhi na mapema wakati wanawake waadilifu wanapokuja. Nao walibeba maji yao kichwani mwao na majagi, wakashuka wakarudi. Na kwa hiyo asingeweza kuja kuchanganyikana nao. Wao walikuwa na ubaguzi wa jambo hilo siku hizo. Waadilifu na wenye tabia mbaya hawakuchanganyikana. Watovu wa waadilifu walikaa mahali pao. Kwa hiyo yeye asingeweza kuja pamoja na hao wengine. Wasingemruhusu kuja. Kwa hiyo baada ya kila mtu kuchota maji yao na kurudi, yeye alikuja kwa ajili ya yaliyobora zaidi. Na ndipo akapanda akaja pale akiwa na nyungu hii kichwani mwake. Hapana shaka alikuwa akienda zake akiwazia. Sasa yule mwanamume niliyeolewa naye, nilimpata jana usiku, nina shaka naye. Yeye ni mwanamume ni wa ajabu sana. Kabisa simuelewi. Sina bahati. Nimetupwa na jamii. Wala siwezi kwenda kwenye makanisa hayo. Hawa nini? Hebu yaangalie tu. Sijui nifanye nini. Niko kwenye dhiki. Nami nimekuwa nikisoma Biblia. Hakika siku moja huyo nabii atajitokeza jukwani. Sasa ninajua wao wamedai ya kwamba hakuna kitu kama hicho. Na jambo hili litatukia labda miaka 100 ijayo. Na liko umbali wa miaka 1000. Tumekuwa tukilitazamia kwa maelfu ya miaka. Wala halijatukia bado. Kwa hiyo hatulitazamii sasa. Kila kitu ndivyo kilivyo. Lo, la. Tuna makanisa na kadhalika. Hatuhitaji kitu chochote kama hicho sasa. Kwa hiyo basi, alikuwa akienda zake namna hiyo pale akiwazia. Unajua unapowazia habari zake, hapo ndipo yeye anapokutokea. Kama vile tulivyosema jana usiku, wakati walipokuwa akienda zao Emau. Wakati mama huyo alipowazia mambo hayo, alimsikia mwanamume mmoja akisema, "Nipe maji ninywe." Vipi kuhusu jambo hilo? Katika saa zake zenye giza sana, wakati uadilifu wake ulikuwa umekwisha, labda ni maskini mama mmoja mrembo, alikuwa ametupwa mitaani kuishi namna hiyo. Mara nyingi si kosa la maskini msichana huyo, ni kosa la wazazi wake kumwacha atoke nje namna hiyo. Naye huyo hapo, labda maskini nywele zake za mawimbiwimbi zote zikining'inia chini, alikuwa amekaribia kuisha kabisa, akisukuma maisha, amechoka. Wala hakuna mtu aliyekuwa akihusika naye, mtoto huyo. Na labda ana hadithi nzito nyuma yake. Hata hivyo, ninajua jambo moja. Yeye alikuwa ameisoma Biblia, naye aliamini Biblia, na kulikuwa na mbegu ndogo ikikaa moyoni mwake ikisema, kama litatukia wakati wote nitajua. Alikuwa amekusudiwa kwa jambo hilo. Hebu muangalie maskini yule Yuda amesimama pale na akitenda jinsi alivyotenda. Ilikuwa ni giza kwenye kilindi cha moyo wake. Ile nuru ilikuwa ikiangaza juu hapa katika matendo yake. Bali moyoni mwake yeye hakuiamini. Naye huyo hapo yule mwanamke. Unaona? Ile nuru isingeweza kuingia kwenye kitu hicho. Lakini huyo hapo yule mwanamke aliamini. Aliliamini. Bali maisha yake yalikuwa ni giza tu. Wakati ile nuru ilipomulika, ililitoa nje hilo giza. Bali wakati hiyo nuru ilipomulika hapa juu, ilipatia pote giza. Hiyo ndio tofauti yake. Unaona, alizaliwa kwa kusudi hilo. Yule mwanamke, yeye alisema, wakati yeye alipomwambia kwamba alikuwa na wanaume wangapi, yeye, ni kitu gani kilichotukia? Mara moja alishikwa na msisimuko, akaingia katika kudhikika. Akasema, "Bwana, ninaona kwamba wewe unabii. Ninajua ya kwamba wakati Masihi atakapokuja, yeye atafanya mambo haya." Ndipo akamwita, "Mimi ndiye yeye anayesema nao." Alitambua jambo hilo kwa neno la Mungu. Yeye alimwita kutoka kwenye dhambi zake kumuingiza uzimani. Na jina lake limo katika Biblia. Naye ana uzima usiopatikana na mauti leo. Yeye anaweza kukuita kwa njia hiyo hiyo kwa sababu yeye ni yeye yule jana leo na hata milele. Nini? Naam, uadilifu wake ulikuwa umekwisha. Bali hata hivyo, alijua kwamba alikuwa na ule upambanuzi. Alijua kwamba huyo ilimbidi awe ndiye Masihi. Ndipo wakati Yesu aliposema, Mimi ndiye, yeye alijua huyo alikuwa ndiye. Wakati mmoja wanafunzi walikuwa huko wakisafiri katika mtumbwi. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Tufani walikuwa wameondoka bila Yesu. Na tufani zilikuwa tu kama zilivyokuwa kwenye nyumba ya Lazaro. Matumaini yote yalikuwa yamekwisha. Ule mtumbwi mdogo ulikuwa umejaa maji. Nao walikuwa wakipiga mayowe na kulia. Na labda wakiomba na hali hiyo ikiendelea. Na radi ikimulika. Na ule mtumbwi kujazwa na maji. Nguzo za mlingoti zilianguka chini. Makasia yalivunjika. Nao walikuwa wameshikana wakilia. Na katika saa hiyo yenye giza sana, ndipo Yesu aliwajia akitembea. Lakini alionekana kama kivuli kwao. Alionekana ni wakutisha, kama roho fulani. Nao wakapiga makelele kwa hofu. Hiyo ndio shida leo. Yesu huja katika saa yako ya giza. Nawe unaogopa jambo hilo. Hujui ni kitu gani. Hawakujua yeye alikuwa ni kitu gani. Wakasema, "Loo, ni roho." Walikuwa wakipiga makelele. Na ndipo yeye akawaita akasema, "Msiogope, ni mimi." Katika saa yenye giza sana, Yesu akaja kule, msaada wao. Hivyo ndivyo anavyofanya daima. Anakuja katika saa yenye giza kuliko zote. Ndipo Yesu akaja na kujidhihirisha mwenyewe na akawajia. Petro akasema, "Ikiwa ni wewe, niambie nije juu ya maji." Yesu akasema, "Njoo." Mnajua ni nini, wapendwa? Hivi karibuni yeye atakuja kwa ajili ya hao katika siku hizi za mwisho. Sasa si ni ajabu ya kwamba kanisa limeingia katika saa hii yenye giza tena? Nitasema jambo fulani hapa. Si fundisho, ninatabiri tu. Mnajua ni jambo gani lililotukia? Itafikia mahali hivi karibuni, nishikeni neno langu, ambapo itabidi madhehebu yote kujiunga na baraza la ekumeni. Wasipojiunga nalo, hawawezi kuungwa mkono na baraza hilo. Kwa hiyo, kutakuwa na kususiwa, wala hakuna mtu anayeweza kwenda kwenye makanisa haya, ama kwenda kwenye makanisa yoyote. Usipokuwa na alama kutoka kwenye kanisa lako mwenyewe, huwezi kununua wala kuuza. Unaliona tu kama vile lilivyokuwa. Kwa hiyo litatukia tena alama ya mnyama. Nalo kanisa, wanatambua jambo hilo, watu wa kiroho. Na nyinyi wa Pentekoste, hata hivyo mnatambua jambo hilo. Mmeanza kulihisi. Wakati makanisa yenu, mengi ya madhehebu ya Kipentekoste, Wala sina haja kuyataja majina yenu, bali mnajua sasa hivi wanafanya hivyo. Wanaingia ndani ya kitu hicho. Tayari wameshuhudia kwamba waliingia. Na mtakapofanya jambo hilo, itawabidi kufanya nini? Itawabidi kupoteza mafundisho yenu ya kiinjilisti ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Itawabidi kupoteza mafundisho yenu ya Biblia. Na washiriki hawatavumilia jambo hilo. Wakristo halisi waliozaliwa mara ya pili watakufa kwanza. Wamezaliwa kwa neno. Wanajua jambo hili linakuja. Naam Bwana. Na hivi jambo hili si ni la ajabu? Na katikati ya saa hii yenye giza sana, ndipo Yesu anakuja na kuwaita. Akasema, "Msiogope, ni mimi. Ningali niko pamoja nanyi. Niko hapa kudhibitisha neno langu." Na kama vile alivyokuwa wakati huo, ndivyo alivyo na leo hii. Yeye alisema angefanya jambo hilo. Lo jamani, Bwana amekuja na ametuita. Watu wengi wagonjwa hapa, hapana shaka kwamba wameketi hapa. Na daktari amekuambia hakuna tumaini kwako. Huenda ukawa katika saa yako yenye giza sana. Lakini kumbuka, Bwana amekuja na anakuita. Na siku moja, Bwana atakuja na kuita kila jina lililoandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Kama yenu hayamo mle, liandikeni mle sasa. Kwa maana yeye atakuja na kuita. Hata wale walio makaburini wataisikia sauti yake na watafufuka katika uzima. Bwana atakuja na kukuita. Na wakati anaita leo, jibu na ufanye matayarisho kwa ajili ya siku hiyo. Ndivyo ninavyokushauri. Ahadi ya wakati huu, yeye aliahidi angekuwa hapa. Mambo aliyoyafanya angeyafanya tena. Na sasa tena Bwana amekuja na anakuita. Na tuinamishe vichwa vyetu. Nina kama kurasa nyingine sita hapa, bali siwezi kuzifikia hizo sasa. Na tuinamishe vichwa vyetu. Niliahidi kuachilia mtoke mapema na tayari robo saa imepita. Baba wa mbinguni, Bwana jalia litukie tena. Mambo yote hayo ambayo nimesema. Yesu amekuja na anakuita. Yeye hufanya nini hapo anapokuja? Huita. Na jalia litendeke tena Bwana. Jalia Roho wako Mtakatifu aje miongoni mwa watu usiku wa leo. Bwana Yesu katika umbo la Roho. Jalia aje usiku wa leo na ajifunue mwenyewe. Halafu ajidhihirishe mwenyewe. Kama wale watu jinsi walivyoamini, tutaamini pia Bwana. Wapo wengi hapa labda ambao hawajapata nafasi hii. Tunaomba ya kwamba utawapa nafasi hiyo tena usiku wa leo. Kwa kuwa tunaomba kwa ajili ya utukufu wa Mungu katika jina la Yesu. Amina. Mambo ndio hayo dada. Bali nenda zako tu na hilo. Hilo ni sawa. Endelea moja kwa moja. Lo, kimya kabisa kila mtu. Je, mnaamini ya kwamba yeye amekuja? Amekuja. Je, yeye angali anaita wakati akija? Sasa kama tu mtaamini, neno la Mungu, Mungu atalitimiza. Sasa angalieni, sina wakati wa kuitisha mstari wa maombi hapa. Nitawaita usiku wa leo, huko mliko, Bwana akipenda. Bwana amekuja. Amekuja kutimiza neno lake katika siku ya mwisho. Na jinsi alivyokuwa wakati huo, ndivyo alivyo leo. Jinsi udhihirisho ama utambulisho wake ulivyokuwa wakati huo, ndivyo ulivyo leo. Kwa sababu yeye angali ni neno la Mungu. Naamini jambo hilo. Na neno la Mungu ni tambuzi la mawazo, makusudi ya moyo. Na jinsi alivyofanya wakati huo, ndivyo yeye anavyofanya daima. Yeye angali ni yeye yule. Kama angefanya jambo hilo sasa hivi, je, mngemwamini? Lingewafanya mumwamini? Ninyi watu huko nje sasa, hebu niangalie kwanza nione kama kuna mtu yeyote ninayemjua anayeketi mahali popote hapa ndani ambaye ninamjua. Wote walio karibu hapa juu, wasionijua mimi, inueni mikono yenu. Wanaojua ya kwamba mimi siwajui kabisa, nanyi ni wagonjwa, inueni mikono yenu. Nadhani ni kila mtu. Vema. Sasa ninyi aminini. Aminini tu kwa moyo wenu wote. Msitilie shaka. Iweni na imani. Mwaminini Mungu. Nitaomba muwe watulivu sana. Ketini. Msisogee hapa na pale sasa. Tafadhalini msisogee. Naona. Ninyi ni na nafsi, mwili na roho. Na roho yako na Roho Mtakatifu ni makini sana. Ni wangapi wanaokumbuka miaka kadhaa iliyopita ya kwamba Roho Mtakatifu wakati nilipokuja hapa na kuambia, wakati nilipowashika watu mkono, yeye aliniambia utambuzi huu ungekuja na halafu utaendelea. Mnakumbuka jambo hilo? Mnalikumbuka jambo hilo? Lakini alisema, kama unaweza kuwafanya watu wakuamini. Je, mnamkumbuka siku hizo? Miaka mingi iliyopita. Hamna budi kuamini. Nilimuona mtu mmoja, nafikiri ilikuwa ni hapa chini kwenye ule mkutano mwingine. Ameketi moja kwa moja pale. na Roho Mtakatifu, nimekuwa nikimwangalia wakati nilipokuwa nikihubiri. Alikuwa kiwete, alikuwa anatembea na mikongojo. Na wakati tu nilipoanza kutoa wito, shetani alimjia mtu huyo, kivuli cheusi. Nami nikiangalia kwa macho yangu mwenyewe, aliamka akatoka nje. Yeye daima atakuwa kiwete. Unaona? Na kwa hiyo yeye ambapo angeponywa pale pale kama angalini tu, kunini tu. Unaona? Lakini nini tu, sijui ni kwa nini. Nadhani alimsikiliza tu adui. Lakini kama ungesimama na kuangalia vivuli hivyo, uone mambo hayo katika maumbo, jinsi yalivyo, na kuiangalia jinsi yanavyofanya, unaona? Ingekuwa hivyo. Sasa mimi siwezi kuponya. Mtu atakaye kuambia ya kwamba anaweza kuponya anakosea. Umeponywa tayari, lakini ni kutambua uwepo wa Yesu Kristo. Sasa kama Martha alijua kwamba angeweza kumuona yeye tena, kwamba angepata shauku yake, kwa maana yeye alikuwa ndilo neno lililodhihirishwa. Hivi hatuwezi kuamini kiasi hicho usiku wa leo, kuamini jambo hilo? Hakika tunapaswa kuamini. Yeye amekuja, amekuja, amekuja katika mfano wa Roho Mtakatifu. Hivyo ndivyo yeye alivyo. Sasa nyinyi ombeni tu. Sasa hapa juu, kama ningelikuwa na mtu fulani amesimama hapa, papa hapa karibu na mimi, kunini tu, kuomba tu. Nimeona watu wengi sana wakiomba, nikote jengoni. Inakupasa tu kuchunga jambo hilo. Huwezi kusema, I say, ndugu Branham, la Bwana, nisingeweza kufanya jambo hilo. Si zaidi ya vile unavyoweza kunyotea ndoto. Unaona, huenda ukaota. Wewe, Mungu angeweza kukufanya unyotee ndoto. Unaamini jambo hilo. Bali huwezi kufanya jambo hilo wewe mwenyewe. Huwezi kusema kwamba, ndugu Branham, nitaota ndoto juu yako sasa. La, huwezi kufanya hivyo. Wala mimi siwezi kuona ono. Yeyote yule anayekupa ndoto, huyo ndiye anayepaswa kufanya jambo hilo. Ndivyo ilivyo na ono pia. Ninamuona mtu fulani ameketi papa hapa mwishoni mwa safu, akiwa na yabisi kavu. Kama ataamini kwa moyo wake wote, Mungu atamponya hiyo yabisi kavu. Je, unaamini yeye atafanya hivyo Bwana? Unaeketi hapo Mexico, mwanamme, unaeketi mwishoni mwa safu hiyo. Je, utaamini? Vema Bwana. Bibi anayeketi karibu na wewe, yeye pia ana yabisi kavu. Pia, je, unaamini Mungu atakuponya bibi? Hii inamwangwi, nasikitika watu hawasikii. Utaamini? Vema. Vipi kuhusu maskini yule bibi Mexico mwingine anayeketi karibu naye? Anaugua ugonjwa wa tumbo. Je, unaamini Mungu ataponya tumbo lako mama? Ameupata. Unapoona ile nuru ikishuka chini, hilo linamaanisha limetukia. Naam. Jambo ndilo hilo. Ilimgusa. Hiyo hapo, ikizunguka zunguka moja kwa moja. Hilo linatosha. Unaona? Anapoweza kupata imani. Unaona? Asingeweza kufanya mambo mengi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Huyo hapa mama fulani ameketi hapa akiomba. Papa hapa. Ana hofu. Anapaswa kuhofu. Yeye ana ugonjwa wa kansa mbaya sana. Sikujui mimi, bali Mungu anakujua. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kuniambia juu ya kansa hii ama kitu fulani chochote kile? Niangalie. Kuna wengi sana pale wanaoomba. Unaona? Hiyo ndio sababu ninasema hivyo, tuangalie. Sasa, naam, utoke hapa. Haya si makazi yako. Umetoka mahali panapoitwa Poraville, California. Hiyo ni kweli. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia kwamba wewe ni nani? Yeye anajua. Jina lako ni Bibi Winter. Hiyo ni kweli. Sasa amini, na hiyo kansa itakuacha. Kama unaweza kuamini, hivyo tu ndivyo Mungu anavyotaka kufanya. Kama unaweza kuamini. Hivi huamini jambo hilo kwa moyo wako wote? Mtu fulani upande huu hapa ndani, hivi huwezi kuamini? Bwana amekuja na kukuita. Anakuita kutoka mautini kuingia uzimani, kutoka kwenye ugonjwa kuingia kwenye afya. Huyo hapa mtu anayeketi papa hapa nyuma, ameinamisha kichwa chake akiomba. Kwa kweli yeye hajiombei, anaomba kuhusu mtu mwingine. Ni msichana, ni binti yake. Je, unaamini Bwana? Una shida ya miguu yako, una shida ya goti lako. Hiyo ni kweli. Hakuna haja ya kulia. Huyo ni yeye hapo karibu na wewe. Binti yako yuko hospitalini, sivyo? Ugonjwa wa kifua kikuu. Wewe amini. Je, unaamini? Bwana amekuja na anamuita binti huyo. Je, utaamini kwamba utamkuta akiwa mzima kabisa? Utaamini na amtembelee usiku wa leo na wewe na liishe. Here's a little boy, little brown-faced boy. Huyo hapa maskini mvulana mdogo. Maskini mvulana mdogo maji ya kunde. Ana ugonjwa wa ngozi na pumu. Mvulana mdogo wa Kimexico. Mvulana wa Kimexico anayeketi pale. Hatoki hapa. Ametoka San Jose. Je, unaamini mwanangu? Jambo lingine, baba yako yupo hapa pamoja na wewe. Yeye ni mhudumu. Hiyo ni kweli. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia jina lako ni nani? Je, ingekufanya uamini sana? Jina lako ni Ruben. Sasa amini. Vema. Bwana amekuja na anakuita. Lo, ewe mwenye dhambi. Lo, ewe mgonjwa. Hivi huoni Bwana aliyedhihirishwa katika mwanadamu katikati ya waamini? Yeye amekuja kuwaita watoto wake wanaoamini wapate afya. Amekuja kumwita mwenye dhambi apate kutubu. Ewe uliyerudi nyuma, mfuasi wa kanisa, Bwana amekuja na anakuita. Je, unaamini jambo hilo? Je, unaamini jambo hilo ni kwa ajili ya haja yako sasa hivi? Kama unaamini, inua mkono wako useme, ninaamini kwa ajili ya haja yangu. Basi simama kwa miguu yako sasa na ulikubali. Bwana amekuja na anakuita. Na hata uwe ni nani, hata uwe na haja gani, Bwana amekuja naye anakuita. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Maskini mwanamke huyo aliingia mjini na kusema, "Njooni mtazame mtu aliyeniambia nilikuwa na shida gani." Wewe hukuingia mjini, ulikuja na kuona jambo hilo wewe mwenyewe. Kwa hiyo Bwana amekuja na anakuita. Inueni mikono yenu na mumsifu na kusema, "Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe. Mimi nimerudi nyuma, nirudishe Bwana. Ninahitaji Roho Mtakatifu, nijaze. Mimi ni mgonjwa, niponye. Mimi ni kiwete, niponye." Bwana amekuja na anakuita. Inua mikono yako sasa na umpe sifa. Amin. Tupe tu ni kidogo hapa. Nitamsifu, nitamsifu. Mwajua nitamsifu. Mnaujua huu sivyo? Je, mnaamini?
I will praise him. I will praise him. Oh, praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye people, for his blood has washed away each stain.
Jay, mnampenda? Sasa hivi, hampendi kumwimbia wakati yeye akiwa yupo hapa? Yeye ni roho anayetembea hapa na pale humu jengoni. Yeye anajua mioyo yenu. Anajua yote kukuhusu wewe. Hebu natumwimbie kwa moyo wetu wote. Inua mikono yako unapofanya jambo hilo. Sasa msifuni tu. Lo, mama wewe uliye kwenye kiti cha magurudumu, laiti tu ungaliamini kidogo zaidi papo hapo. Hebu na tujaribu mara nyingine tena, ninangojea kitu fulani. Sasa, wakati tukiuimba huo tena, geukeni ushike mkono wa mtu fulani. Wakati tukiuimba, tuimbe nitamsifu. Ima sote pamoja sasa.
Washed
Lo, rafiki mwenye dhambi, je, uweze kutembea uje hapa sasa? Njoni huku na mumpe sifa. Enyi watu wote, ninyi nyote mnaotaka kumkiri kama mwokozi. Katika uwepo wake, wakati watakatifu wanaabudu katika roho. Je, uweze kuja hapa na kusimama? Useme, ninataka kushuhudia usiku wa leo. Ninataka kumpa sifa. Ninataka kuja. Mimi simuonei aibu. Ninataka ulimwengu ujue ya kwamba ninamkubali kama mwokozi wangu. Papa hapa, wakati akiwapo. Njoo wakati tukiuimba. Je, uwezi kuja?
I will praise him. Oh, praise the Lamb for sinners slain. I'll give him glory, all ye people, for his blood has washed away his
sin. Lo, namna hiyo mama. Njoo moja kwa moja. Ni nani mwingine atakayekuja mbele za Kristo? Njoo moja kwa moja huku dada, simama hapa. Mtu mwingine anayemtaka kwamba awe mwokozi wako sasa hivi, ambaye haoni aibu. Yeye alisema, ukinionea haya mimi mbele za watu, nitakuonea haya mbele za Baba yangu na malaika watakatifu. Kama humuonei haya sasa na unamtaka awe mwokozi wako, wakati akiwa hapa, umemwona yeye, ni jambo kamilifu sana. Neno mwenyewe kulifanya lijulikane. Njoo wakati watakatifu wanaabudu sasa. Hivi uwezi kuja? Mungu akubariki Bwana. Huyu hapa bibi mzee anakuja. Akija kwenye umri wenyewe hasa. Hivi huwezi kuja sasa? Uimbeni sasa. Hiyo ni kweli, enyi vijana. Njooni moja kwa moja hapa. Msifuni tu. Mungu akubariki. Bibi, hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo. Mungu awabariki, enyi vijana. Wakati wa hudumu wakiwaendea watu hawa sasa, mtu mwingine si aje? Wewe uliyerudi nyuma, je, unakuja useme, ninayaonea aibu maisha yangu? Huyo hapa, je, unaamini kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Inua mikono yako. Mbona, Yesu Kristo yupo miongoni mwetu. Je, huwezi kuja? Je, hamwezi kuja mumpe utukufu? Martha, je, unakuja ama utaketi nyumbani pamoja na Mariamu? Je, utakaa huko nyuma kwenye madhehebu fulani na kusema, lo, kanisa langu haliamini jambo hilo namna hii? Wakati Kristo amedhihirishwa, je, utaketi kitako na kusema hivyo ama utatoka? Bema, nitakuambia wakati mimi, la, leo hii ndio ile saa. Mauti inaninginia karibu nawe kama binti wa Yairo. Njoo sasa, wewe uliyerudi nyuma. Njoo sasa, mwenye dhambi. Njoo sasa, huu ndio ule wakati. Bwana amekuja na anakuita. Yeye anakuita. Unasema, ninajuaje? Yeye anatumia sauti yangu. Kama anatumia sauti yangu kuyatambua magonjwa, mateso na kadhalika, hivi hujui yeye anaita pia kwa ajili ya dhambi? Toka, njoo sasa. Huenda hii ikawa ndio nafasi ya mwisho utakayopata kuwa naye. Mara nyingine tena, kuna wengine zaidi hapa ndani wanaopaswa kuja, enyi marafiki. Sitaki kuwatahayarisha, kuwaita namna hii. Hilo ni sawa. Kama wakati mwingine labda utanini, hawa mafarisayo walidhani walikuwa wameokoka, lakini hawakuwa wameokoka. Mnafikiria jinsi ile ile. Njooni sasa, uwe na hakika. Usinini, usibahatisha tu nusu-nusu juu yake. Kama kuna tashwishi ndogo niani mwako, usibahatishe. Njoo sasa. Sasa ndio wakati wenyewe. Sasa wakati ile chemichemi imefunguliwa, wakati Roho Mtakatifu yupo hapa. Bwana amekuja. Hiyo tashwishi ndogo ndio anayojaribu kukuambia, unatilia shaka. Hiyo ndowe. Njoo sasa. Bwana amekuja na anakuita. Naam, endeleeni tu kuja. Endeleeni kuja moja kwa moja. Je, uwezi kuja kumpa sifa? Sasa Sasa wakati wenye dhambi wanakuja kumdai yeye, hebu watu na wampe sifa. Tunapoimba sasa, inueni mikono yenu, imbeni na tumsifu sote pamoja. Beni tu sifu, ninyi watu mdio karibu na hapa, ombeni, muombeni awasamehe. Hivyo ndivyo atakavyowafanya. Bwana amekuja na anakuita. Mungu awabariki.